Du er stygg, pappa. Du er dust og ubjukelig. Bjukelig, bjukelig, bjukelig.
Dette var et eksempel fra virkeligheten på hva barn kan finne på å spytte ut. I dette tilfellet var mottaker meg. Og da gikk det jo en sånn iling av rødhet gjennom kroppen, og det rykket i pekefingeren, og jeg hadde så lyst til å si, «Nei, vet du hva? Sånne frekketer hører ikke hjemme her. Eier du ikke folkeskikk?» Jeg husker ikke nøyaktig hva jeg sa, men det var neppe etter boka, for stemningen ble ganske sur etterpå. Og Hedvig Montgomery, hva skulle jeg gjort i denne situasjonen som egentlig?
Nei, sannelig om jeg vet. Og her greia. Det vi snakker om nå, det jo å lære barn til å fungere så noenlunde ute blant folk. Og ja. Det en prosess som tar ja, par og 20 år sannsynligvis. Så akkurat det ene øyeblikket der, det tror jeg ærlig talt ikke betyr så mye. Men det setter fingeren på noen ting, nemlig at vi vil jo gjerne ha barn som oppfører seg fint mot andre og som blir likt.
Ja, det vil vi, for vi vil jo ikke ha sånne ufyselige vesener som går rundt omkring. Men når barn kommer med utfall som man tenker sånne respektløse og frekke, som at du en dust eller stygg, som eksempelet var her, da, hva det de egentlig prøver å si? Hva det et uttrykk for?
Nå må jeg bare si, det veldig mye som din lille skjønning ikke skjønner hvor det lander hen, eller hva det egentlig betyr for noen ting. Og de ikke så avanserte på å uttrykke seg nå, eller til å skjønne hvordan det blir tatt imot. Så hva hun prøver å si? Hun prøver å si, nå har allting gått helt feil, og du ikke til hjelp i det hele tatt.
Nei.
Det det hun prøver å si.
Men hva det som gjør at jeg blir så oppgitt og lei meg egentlig, og frustrert inni meg? Hva det sånne typ ting som dette her trigger i oss voksne, da?
Jo, nei, for det jo nettopp det som gjør folkeskikk så interessant. Fordi det å få høre at du stygg eller dum eller ubrukelig, da, det jo nesten helt umulig å ikke bli, i hvert fall blir jeg det, jeg blir jo i et kaster jo meg ut i litt grann tvil. Hvem jeg egentlig? Og det fører jo ikke til noe spesielt rett i ryggen møte med barna heller.
Nei.
Så det å bli speilet på den måten der, som jo egentlig det, vi blir speilet av våre egne barn, en vi veldig, veldig glad i, på en ganske forvrengt måte, er klart det gjør noe med oss. Hvis ikke, så hadde jo ikke folkeskikt betydd noe.
Det beste jeg vet jo når sønnen min sier at det kul.
Ja, det ikke deilig?
Ja.
Og det klart, nå vil jeg jo tippe at du får mer kul enn det du får stygg.
Jeg gjør ikke det. Et annet eksempel jo hvis barna sitter og ser på TV, for eksempel. Og så middagen klar, og du roper dem til bordet, og så svarer de ikke, og så roper du en gang til litt høyere, og til slutt kommer, ja, kjeft da, hold på med deg, eller noe i den stilen der. Og det ekstremt provoserende. Hva skal man gjøre? Eller hva skulle man ikke gjort?
Altså, du treffer jo rett inn i noe. Du har jo stått der og lagd middagen, lagt kjærlighet ned i næringsrik kost på et eller annet nivå, og svettet over grytene. Og dette takknemligheten du får. Dette takken du får. Mannen i mitt liv påpeker ofte det at det å være foreldre en ganske utakknemlig jobb. Du gjør utrolig mye. Du vasker klær, og du holder rent, og du lager mat, og du smører matpakker, og du holder på. Og takken ofte salami nå igjen.
Nettopp.
På matpakka.
Ja.
Det er ikke sånn at de slår hendene sammen og sier tusen takk som lager matpakke til meg, begeistring. Det er mye av dette her. De tar oss for gitt. Og når sant skal sies, det skal de jo også. Men tonen vi har hjemme, lære dem noen ting om hvordan man skal oppføre seg mot hverandre, og hvordan en familie skal se ut, og hvordan dere som familie, hvordan grunnstemningen hvordan vanskeligheter blir løst, hvordan konflikter blir løst, hvordan leggingen skjer. Altså, alt dette jo en form for familiekultur som de også tar med seg videre. Så akkurat den der og da, igjen, det bare et spytt i havet. Men vi vil jo ha en familiekultur som ikke har dette som sitt kjennetegn, at vi snakker til hverandre på den måten, at vi røffe med hverandre. De aller fleste av oss ønsker jo å ha litt mer mykhet, litt mer varmhet inn i måten å snakke til hverandre på. Så der og da må jeg bare si, ok, det sikkert sant. De sitter og ser på noen ting. Mm. Og det vel kanskje også det jeg hadde sagt. Akkurat nå sitter dere og ser på noen ting, men middagen her. Mm. Jeg hadde liksom gått en runde til. Og gjennom måten jeg snakket på, også vist at det ikke sånn vi løser det.
Men til det du sier der, med å ha en sånn kultur av harmoni hjemme, det jo litt sånn høna og egg, holdt jeg på å si, situasjon, i hvert fall i en viss alder med barn, at det liksom, en kule varmt liksom en del av hverdagen. Så hvordan skal man prøve å rigge det til for at det skal bli en fin sånn kultur som de kan lære av, som de kan la seg inspirere av og sosialiseres inn i?
Det klart at det du som bruker ordet harmoni, og jeg faktisk ikke engang så sikker på at det det jeg ønsker meg.
Ok.
I hvert fall i min egen familie. Men hva er det for noe, altså, tenk gjennom det, hva er det for noe jeg virkelig, virkelig vil at mine barn skal sitte igjen med når de flytter hjemmefra? Hva er det jeg vil at de skal gå ut med og ha som en sånn, ja, ha som, som dette fikk jeg i hvert fall med meg hjemmefra liste? Og jeg må si, da min eldste hadde flyttet hjemmefra, så han kom hjem og sa at nå skjønte han hvor mye han hadde lært seg hjemme, så var jeg dum nok til å spørre hva. Mm. Og det burde jeg kanskje ikke spørre en 17-åring om, han var på utveksling. Men han svarte, det ene var det at han da bodde da i England, det var at jeg hadde alltid vært så utrolig streng på at man skal se seg rundt, ikke gå ned folk på fortauet, ikke sykle for nært folk, ikke slippe døren i ansiktet på folk, altså den type sånn høflighet der ute. Mm. Og det skjønte han jo nå, at det var jo verdifullt, for det var det ingen av de andre nordmennene som hadde fått med seg. Men når man kommer til Storbritannia, så er det superviktig. Og så tenkte jeg, hva er det virkelig så viktig for meg? Svaret på det nok ja. Det å behandle fremmede, de du ikke kjenner, på en måte som er respektfull, det synes jeg viktig. Så jeg var ikke så aller verst misfornøyd med svaret, men jeg synes kanskje det var litt grann tynt. Ja. Så jeg ville jo gjerne ha mer da. Men når andre og tredjeplass var at jeg hadde lært ham å stryke skjortene sine selv, som jo bare må sies at det å lære ham å vaske og holde tøyet rent hadde jo vært mye tautrekning rundt det. Men ok, det hadde jo fungert, men allikevel, jeg føler jo ikke at det var noen viktig verdi. Og på tredjeplass var det at han hadde lært seg å kjenne forskjell på ull og syntet, bare ved å ta på et plagg, og nå skjønte han jo hvor viktig det var, fordi ull trengte man ikke å vaske like ofte.
Nei.
Så når han da fikk ansvar for eget liv, så hadde han jo fått med seg noen ting. Men jeg vet ikke om det disse tre jeg hadde satt opp, nødvendigvis på første, andre og tredjeplass. Men det å møte folk rundt deg på en sånn måte at de føler seg vel, det står nok absolutt på en førsteplass på min liste. Det gjør det. Og så kan andre ha noe annet. Det er på mange måter helt alright. Og så kommer det interessante. Nesten alle opplever en ting. De har barn som de syns ikke takk for maten, ikke tar et tallerken av bordet etter at de har spist, ikke gjør liksom sånne ting som vi syns de burde kunne. Og så er de borte på middag hos noen kamerater, og foreldrene sier, det er så hyggelig å ha barnet ditt på besøk, for hun er alltid så høflig, hun takker alltid for meg. Og det bare sånn, hæ, er du sikker på at du snakker om mitt barn?
Mm-hmm.
Og det tror jeg er ganske viktig å være klar over, at de får med seg ting som de bruker der ute, men som de ikke nødvendigvis bruker når de er slitne, når de er opptatt med noen ting. Altså deres kapasitet til å nettopp gjøre flere ting samtidig, er ikke så høy gjennom barndommen, og hjemme er de veldig av scenen. De oppfører seg sånn som det kjennes ut, og det er ikke alltid like vakkert. Og så tenker jeg om det, at på samme måte som at kjæresten min, jeg ser sider av ham som han ikke viser frem der ute, fordi vi er så mye sammen, og fordi vi har det fint sammen, og han av og til viser ting som jeg synes er greit siden jeg er så glad i ham, men som jeg synes det er helt i orden om han ikke viser til venninnene mine. Sånn er det jo med barn også. De kan ikke oppføre seg perfekt hele tiden, for da har de ikke noe sted å slappe av, de har ikke noe sted å bare være. Så dårlig oppførsel hjemme er i utgangspunktet, det er ikke sånn at jeg tenker at det må helt bort, vi skal alltid være snille mot hverandre, vi skal alltid svare på riktig måte.
Nei.
Det tror jeg er et helt urimelig krav.
Mm.
Men når barna er der at de kommer med disse frekke svarene. Som de innimellom kommer til å gjøre. Fordi de er nybegynnere, fordi de prøver seg ut, fordi de ikke skjønner hvor det faller henne. Fordi det er det de orker akkurat da. Det kan være så mange grunner. Men da er det første å tenke, ok, det var det beste som kom i dag. Ikke ta det så personlig. Det er ikke den speilingen av deg sånn som du er. Du er faktisk ikke stygg.
Vi har fått inn et spørsmål fra en lytter som spør om følgende. Vi har gått oss fast i et spor hvor jenta vår på 5 år svarer mye med høy stemme, sint, litt ufyselig svaring. Dette er til oss som hun er trygg på, som du jo er inne på. Har du noen tips? Spør denne mammaen da. Hun skriver at de har lyst å snakke med henne om dette, men vet ikke helt hvordan. Hun er full av omsorg, glede, entusiasme, lek og moro, men denne oppførselen tar litt knekken på oss. Hva er egentlig tipset her?
Altså det ene er at vi er helt i startgruppa med en 5-åring med å gjøre akkurat denne sosialiseringen som egentlig dette er snakk om. Det er å lære henne å omgås andre på en ålreit måte, og vi er helt i startgruppa. 5-åringer er også mye slitne, det er mye som skjer i livet deres, sånn at de renner over og sier ting som ikke er ålreit innimellom, det er helt sikkert. At det kjennes forferdelig ut når det liksom ikke bare går over, men det bare fortsetter og fortsetter og fortsetter, jeg skjønner godt frustrasjonen. Men det ene det er at når hun da blir rasende for et eller annet, ja, men jeg vil ikke dusje, jeg vil duste mamma, jeg hater alt ved deg, altså hva det nå kan være for noe, så er det sånn, tenk gjennom hva er det for noe hun prøver å si nå, hun vil ikke dusje, hun vil bade, ok, da kan du si det. Åh, er det sånn at du heller vil bade? Og så sier hun ja, og da sier vet du hva, det kan du bare si akkurat sånn. Fordi det skjønner jeg. Og så får du vurdere om det er tid til å bade, eller om dere kan bade, eller om det ikke går. Men det blir neste. Men altså rett og slett, gå litt bak det der første harde uttrykket og se hva er det egentlig hun prøver å si. Og gi det tilbake igjen, for da får du litt, sånn, litt justert det der og da. Så tenker jeg også at det er så mange andre ting som påvirker enn akkurat hvordan du håndterer disse situasjonene, stemningen i familien, hvordan dere voksne snakker til hverandre, alle disse andre tingene går også inn og sklir etter hvert inn, så stol litt på tyngdekraften. Og så spør hun om en ting til, kan jeg snakke med henne om det? Og svaret på det er absolutt ja. Det er masse du kan snakke med 5-åringer om. 5-åringer er, på mange måter så har de en større forståelse for de store spørsmålene i livet enn det vi har som voksne. Så det er klart hun kan det. Men ikke når hun eller datteren er opprørt. Å snakke om viktige ting krever at begge to er på et fint sted, begge to er rolige. Sånn at når dere går en tur sammen og har truffet en fin katt og klappet den og går og prater videre, altså når dere er, eller når dere tuller i senga om morgenen, eller når det er et eller annet fin ting, da kan du si, forresten det er en ting jeg har tenkt på. Av og til så sier du til meg at jeg bare er så dum. Og jeg skjønner at det ikke er sånn du mener det, men kjennes skikkelig, skikkelig kjipt ut å få det sånn.
Så du kan si det til sånne små?
Du kan det.
Ja.
For en 5-åring begynner å komme dit at hun snuser på nettopp denne og skjønner hvordan vi påvirker hverandre og at jeg også påvirker deg. Men jeg hadde ikke vært sint for det. Jeg hadde ikke vært moralsk fordømmende for det. Jeg hadde bare hørt hva hun hadde å si. Og så hadde jeg akseptert det nesten uansett hva det var for noe.
Men sa du ikke at man ikke skulle ta det personlig?
Jo, men du driver jo også her med en verdioverføring, nemlig at det å si det til andre er ikke noe god i det. Du driver jo, for det, nei, det handler ikke om deg. Og at du skulle være på topp i skjønnhetskonkurransen, det er du innimellom, men ikke hele tiden. Men det er noen ting med hvordan vi snakker med hverandre, gjør noen ting med oss. Men jeg hadde ikke slått inn spikeren så hardt, hvis du skjønner.
Jeg skjønner. Når skal man forvente at de liksom begynner å bli ordentlige folk da? Altså ha disse høflighetsfrasene intakt, at ikke de skal utpassonere grove ting hjemme og så videre. Hva vil du si der?
Når de har flyttet hjemmefra og bodd hjemmefra noen år, og så kommer hjem igjen, så begynner vi å nærme oss.
Ja.
Dette kommer faktisk ganske sent. At oppførselen hjemme er like god som ute.
Ja.
Og igjen, jeg tror også det skal være sånn, fordi en familie er ikke et sted hvor man skal måles hele tiden, være perfekt hele tiden. En familie også et sted hvor man skal være litt seg på godt og vondt, og bli møtt som ok, også når det ikke alt perfekt. Så jeg tror nok du har noen år igjen, altså.
Ja, men så det vel ingen som egentlig helt lik sånn som man på jobb som man hjemme, eller motsatt da. Det vel ingen som lik hjemme som man på jobb. Vi går jo ut i noen roller hele tiden, og vi må jo glette til å smøre på og av og til snakke rett fra levra.
Ja, vi må nok kanskje det. Og så må jeg også si at det hadde blitt et ganske... Det hadde blitt et ganske anstrengende liv hvis du skulle være perfekt i enhver situasjon. Men det å finne, liksom, det der, hvordan skal vi få til den da, overgangen da, over til middagsbordet, sånn at det ikke blir dårlig stemning hele tiden, hvordan skal vi gjøre det? Det jo igjen en ting å tenke på.
I forlengelse av det så har vi kanskje litt urealistiske forventninger til barna også, for det tar jeg meg selv ofte, at jeg har så mye forventninger til hvordan ting skal bli, til hva de skal si, hvordan de skal reagere, hvordan vi skal ha det, at det ofte blir liksom skuffelser da.
Ja, ja, og det interessant, for jeg snakker jo ofte om det, om at barn blir ganske mye skuffet, fordi de hadde sett på seg noe fantastisk. Mm. Men det gjelder jo også oss foreldre.
Absolutt.
Når vi har sett for oss den turen i marka, så har vi jo følt oss som gorillapappa og friluftsmamma, som har med alt det riktige i sekken. Vi har i hvert fall ikke sett for oss at vi skal ha glemt fyrstikkene, liksom. og at det tipper hele turen. Men det, sånn skjer jo.
Beslekta til frekkhet, i min verden da, det litt sånn kommandering. Det noe av det verste jeg vet. Barna liksom, du var inne på det i stedet, man smører matpakke, man holder på, man diller og daller, og barna liksom ganske vant til at man ordner opp. Og ofte kan man tenke at det helt greit at man gjør nesten alt, fordi at, uansett, fordi at da får du faktisk ting gjort, uten at det blir så mye søl og styr ut av det. Men jeg kjenner at det tennes noe i meg når sønnen min sitter og roper, melk! Kan du hente melk til meg? Eller det vil si, han spør ikke engang, han roper bare melk. Og da gidder ikke jeg å hente. Er det barnslig av meg, eller er det lurt å gjøre?
Altså, jeg tror jo at vi av og til gjør for mye for barna våre, ja. Fordi vi kan. Og jeg tror absolutt det lurt å si, vet du hva, det klarer du helt fint selv. Glass i skapet, melk i kjøleskapet. For han har sannsynligvis ikke gjort det nok heller. Han er jo vant til at du gjør det. Men å liksom overføre den der, det klarer du selv, det kan du gjøre selv, kunnskapen, og da skal du vite at det er også kunnskap. Det er som å vaske og stryke skjortene sine. Det er ikke noe du har født med kunnskap om. Det er du heller ikke når du kommer til å finne frem et glass, finne frem melkekartongen, helle oppi, sette melkekartongen tilbake inn i kjøleskapet. Altså, det er ikke ting som ligger i oss. Det er ganske nytt for menneskeheten at det finnes kjøleskap. Så det betyr at du må liksom si, ja, du har lyst på melk. Men det kan du bare gå og hente selv. Får du det til, eller? Altså, du begynner der.
Ja, ja.
Og det lager nok etter hvert en... Det gjør jo at du føler deg litt mindre utslitt selv. Fordi det å føle seg som tjener for egne barn, er ikke noe god idé.
Nei.
For på et eller annet tidspunkt så blir den tjeneren ganske lei. Og det setter barna i en utrolig lei situasjon. Fordi da er det jo... De skjønner jo at det er de som har slitt deg ut. Og hvor bra er det liksom å ha slitt ut det menneske du er aller, aller, aller mest glad i? Mm. Er ikke noe bra å sitte igjen med for det barnet heller. Så du gjør både deg selv og barnet en tjeneste ved å bryte den der tjenerskapssirkelen. Men det interessante er at vi er jo tilbake til det hele tiden. Dårlig tid får oss til å velge kjappe løsninger. Og kjappe løsninger her og nå er ikke alltid de beste på sikt. Fordi hvis du sier det barnet, skjønner du har lyst på melk, det kan du sikkert fikse selv. Trenger du hjelp, eller? Og barnet sier, nei, jeg klarer selv, eller blir sur. Altså for det første må du tåle den der protestfasen hvis han blir sur. Og holde litt på ditt og si, ja, jeg vet, jeg kunne ha gjort det, men du kan gjøre det like bra. Altså du må liksom klare å holde på den. Og det andre det at jeg lover at han kommer til å søle, at han kommer til å glemme å sette melken tilbake inn i kjøleskapet, at det glasset velter, altså ting skjer, og da kan ikke du bli forbanna for det. Fordi Nei. Da er du jo inne i noe som er helt forvirrende igjen. Så det å gå ut av den der tjenersirkelen krever egentlig at du ikke helt nedslitt når du begynner.
Ja, og du tåler litt søl.
Tåler litt søl.
Men når barna blir eldre eller ungdommer, da øker jo forventningen til hva de skal kunne klare selv. Og da snakker vi ikke om å hente melk lenger. Selv om vi sikkert fortsatt prater om å ikke søle og putte tingene I oppvaskmaskinen og sånne ting. Møkka ligger strødd, ikke sant, på baderomsgulvet, skitten t-skjorte, stinkende håndklær, og så ber du da om å, kan ikke du rydde opp litt etter det, sånn at vi får det fint alle sammen, og så klikker de bare og kaller deg for drittkjæring, eller hvordan, da tenker man at de burde ha kommet lenger.
Ja, ja, men de jo absolutt ikke kommet lenger, igjen. Vi ikke I mål.
Nei, men
det ene å huske på, det at på samme måte som jeg blir ikke så himla glad når mannen min ber meg om å rydde opp, selv om han voksen og jeg voksen, og jeg burde ha tenkt at han har helt rett. Mm. Altså, det et eller annet med å bli pekt på som alltid ubehagelig. Og sånn ungdommer enda mer enn oss. Det der å få den der fingeren på, som det alltid rotet inn hos deg. Han hadde ikke blitt glad om noen sa det til meg heller. Så prøv alltid å være litt, ok, men... Hvordan gjør vi dette på en måte som ikke bare ubehagelig, men som funker? Og det har jo litt med familiekultur å gjøre og hvordan man snakker sammen, men det handler jo om å lære opp og behandle hverandre litt all right.
Så hvordan vil du gjøre dette her I en skittende t-skjorte eksempel på ballegulvet eksempelet?
Nei, altså hvis jeg sliten selv, så hadde jeg bare fikset det selv. For å være helt ærlig,
ja.
Det å ta de oppgjørene når du selv sliten og lei, kanskje den største fella. Fordi da har du ikke noe krefter til å gjøre det på en ordentlig måte. Men når jeg ikke så sliten, da kan jeg godt si det. Ah, du, nå ser jeg at du glemte igjen alt tøyet på badet. Kan du ikke legge det I skittentøykurven, så det lettere.
Ja, men det så vanskelig å skulle pakke det inn I sånne milde, fine setninger når du egentlig synes det drit irriterende, va?
Ja, og det vel der det ligger litt I det, at det noen ting med timing. Når det mulig at du får inn noen ting? Det på samme måte som du snakker jo ikke til kollegaen din når han sitter og kjempestresset og opptatt med noen ting annet. Jeg gjør forresten med deg innimellom, og da ser jeg at ingenting går inn. Det jo helt bare dårlig gjort av meg. Jeg venter jo til vi faktisk har øyekontakt og faktisk snakker sammen.
Uh-huh.
Det litt det samme, og med tenåringer så har vi mindre av den tiden, så vi må velge hva vi bruker den til. Og I mange familier så vil ikke den t-skjorta på baderomsgulvet være det viktigste å bruke den tiden til. Der vil det være andre ting som viktigere. Som lekser, som å få I seg nok mat, som å få I seg nok søl. Og da hadde jeg ikke brukt det til det. Så det jo så, vi jo tilbake til hele tiden. Med tenåringer må du virkelig velge hvilke fighter du tar. Den gode nyheten at den opplæringen du har lagt inn før puberteten kom og gjorde allting mer klemt, det kommer tilbake igjen senere.
Det var et slags lys I enden av tunnelen der på tampen. Følg oss gjerne på Instagram eller meld deg gjerne inn I Facebook-gruppa Foreldrekoden. Der kan du diskutere ulike aspekter ved barneoppdragelse med andre foreldre, som for eksempel høflighet, respekt og folkeskikk. Ha en fin uke. Takk for at du hørte på.